ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็อำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วนะคะ
ค่ะ
ค่ะช่วงแรกของเรานะ
คะ
ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของบอกเล่า90
ค่ะ
ค่ะใครเป็นผู้ดำเนินรายการคะน้องจัน
ค่ะวันนี้บอกเล่า90นะคะก็คุณผู้ฟังก็ได้ยินเสียงหวานๆของป้าหนุ่ยนะคะอาจารย์กุลวดีหยามเกตค่ะพี่จี
ค่ะพี่หนุ่ยหรือป้าหนุ่ยเนี่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไรคะน้องจัน
เท่าที่พอได้ฟังมาก็คือเป็นเรื่องของกลิ่นค่ะพี่จี
อิทธิพลของกลิ่น
ใช่
แน่นอนนะคะถ้าเราคิดว่ากลิ่นไม่สำคัญเราก็คงไม่มีการผลิตน้ำหอมออกมาใช้กันมากมายเกินกล่อนเลยใช่ไหมคะคิดว่าป้าหนุ่ยคงจะคุยนะคะว่าเรื่องของกลิ่นมันมีผลกับอารมณ์จิตใจของคนอย่างไรกลิ่นไหนเป็นอย่างไรนะ
คะ
ท่านผู้ฟังก็คงต้องรอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะมาสู่ช่วงที่สองค่ะน้องสันเป็นเรื่องของสนทนาหน้าใหม่ค่ะ
ค่ะ
วันนี้พูดในรายการก็คือน้องสันกับน้องเบนใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
สันพอแย้มกับท่านผู้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าวันนี้จะคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องอะไร
ค่ะก็เนื่องจากว่าเพราะว่าพี่จีคะคือช่วงนี้ทุกใครๆเนี่ยก็ต้องใช้โทรศัพท์ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
โทรศัพท์มือถือ
ใช่ค่ะ
ค่ะก็เขาก็พูดถึง 3G กันมากเลยสันก็ยังงงๆว่า 3G คืออะไร
มากเลยพี่เองอยากทราบเหมือนกันพี่ต้องรอฟัง
ค่ะก็เลยเอาเรื่องนี้ค่ะมาคุยให้ฟังกัน
ค่ะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะนำมันเข้ามาผนวกใช้กับโทรศัพท์ของเราหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ประโยชน์ของ 3G มีอะไรบ้าง
ใช่ค่ะ
กว้างขวางแค่ไหนระดับไหน
ใช
่ต้องรอติดตามรับฟังนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของ 3G กับโทรศัพท์มือถือค่ะ
ค่ะ
ต่อไปก็เป็นช่วงของนานาสาระช่วงที่3นะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้มีพี่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเองนะคะเนื่องจากว่าคณะศิลปศาสตร์เนี่ยจะมีการจัดงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมนะคะในช่วงวันที่6ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะ
ค่ะปีนี้
ตลอด5วันเลยค่ะ
ค่ะ
นะคะเราจะทำตั้งแต่ประมาณ 9:00 นไปจนถึง 16:30 นนะคะ
ที่ไหนคะพี่จี
ที่คณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ
ค่ะ
ณอาคารอเนกประสงค์ชั้น1
ค่ะ
นะคะตลอดฟลอร์แล้วก็มีห้องนะฮะเราจะมีห้องบรรยายห้องการแสดงหรือว่าโอ้มากมายเลยน้องสันต
้
องรอติดตามรับฟังว่าวันนี้พี่จะสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์ซึ่งอาจารย์ก็เป็นประธานของงาน
การนี
้งานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการในวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะก็ขอฝากท่านผู้ฟังให้สนุกกับการรับฟังเรื่องดีๆของเรานะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งในช่วงบอกเล่า90นะคะหัวข้อวันนี้เรามาคุยกันเรื่องกลิ่นสักนิดหนึ่งเพราะดูเหมือนว่ากลิ่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราด้วยนะคะกลิ่นเนี้ยหมายถึงสิ่งที่เจอปนในอากาศที่เรารับรู้ได้ด้วยจมูกของเรานะคะการรับรู้กลิ่นของเราเนี่ยมี4ปัจจัยที่จะทำให้รับรู้กลิ่นได้ข้อที่1ก็คือต้องมีความสามารถในการจะรับรู้กลิ่นนะคะสารที่เราจะรับรู้กลิ่นได้เนี่ยมันต้องมีสมบัติให้เรารับรู้กลิ่นได้แล้วระดับการรับรู้กลิ่นของเราเนี่ยบางครั้งกลิ่นอ่อนๆเราก็รับรู้ได้แล้วซึ่งยังไม่ถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็บางกลิ่นเนี่ยจะต้องแรงมากๆถึงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพข้อแรกคือเราต้องมีความสามารถในการรับรู้กลิ่นนะคะข้อที่2ก็คือว่ากลิ่นต้องมีความเข้มพอเริ่มจากไม่มีกลิ่นก่อนแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าได้กลิ่น ตั้งแต่กลิ่นอ่อนๆจนกระทั่งรู้สึกว่าชัดเจนแล้วก็แรงแล้วก็แรงมากระดับของกลิ่นจะมีหลายระดับกลิ่นยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเข้มข้นของสารก่อกลิ่นมากเท่านั้นข้อที่3ก็คือลักษณะของกลิ่นเองที่เราจะรับรู้ได้หรือไม่ได้บางครั้งคนที่ชอบนะคะก็จะเขาเรียกว่าภาษาไทยใช้คำว่ากระสากลิ่นคือเหมือนกับว่าเราจะได้กลิ่นนั้นเร็วกว่าคนอื่นเช่นบางคนที่ชอบน้ำหอมมีเพื่อนใส่น้ำหอมเดินผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่ค่อยชอบหรือคนที่ไม่คุ้นกับการใส่น้ำหอมก็จะยังเฉยๆเพราะกลิ่นมันยังอ่อนๆ นะคะแต่ว่าคนที่ชอบเนี่ยแม้กลิ่นอ่อนๆเนี่ยก็จะกระสาก็คือจะรับรู้ได้ทันทีเพราะฉะนั้นลักษณะของกลิ่นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเป็นกลิ่นที่ชอบหรือไม่ชอบและความชอบและไม่ชอบนั้นมันก็มาจากปัจจัยในทางสภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือภูมิประเทศหรือบางคนไม่สูบบุหรี่พอเดินผ่านคนที่สูบบุหรี่ก็จะรู้สึกว่าโอ้ยกลิ่นควันบุหรี่นี่รับไม่ได้เลยนะคะงั้นปัจจัยข้อที่3ก็คือเรามีความคุ้นเคยกับกลิ่นมากแค่ไหนถ้าหากว่าเราสัมผัสกับกลิ่นนึงเป็นเวลานานมากเราก็จะเกิดอาการล้าหรือเคยชินทำให้ไม่รับรู้กลิ่นอย่างเช่นการใช้น้ำหอมกลิ่นเดิมๆอยู่เป็นประจำเจ้าของเองเนี่ยจะไม่รู้สึกละแต่พอเดินผ่านเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะบอกโอ้วันนี้ใส่น้ำหอมมานะคะทีนี้ในเรื่องของกลิ่นเนี่ยที่สำคัญก็เพราะว่ากลิ่นนะคะมีผลต่อสภาพจิตใจของสิ่งมีชีวิตนะคะต้องใช้คำว่าสิ่งมีชีวิตว่านักวิจัยเนี่ยได้ทดลองแล้วไม่ใช่เฉพาะกับคนอย่างเช่นนอนตัวกลมกับแมลงวันเนี่ยค่ะถ้าไปตัดความสามารถในการได้กลิ่นเขาแหละเขาจะมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นหรืออย่างห้องปฏิบัติการนะคะของสกอตเพลเชอร์กับเกรกโรมันเนี่ยทดลองแล้ววิจัยแล้วพบว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่บ้านเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะหอมเนี่ยนะคะไม่ค่อยจะดีต่อร่างกายเรานะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนสภาพจิตใจแล้วก็มีผลต่ออายุไขของสัตว์ด้วยแมลงวันที่ไม่สามารถรับรู้กลิ่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าแมลงวันกลุ่มที่รับรู้กลิ่นได้ตามปกตินะคะเขาบอกว่าแมลงวันรวมถึงแมลงอื่นๆเนี่ยจะมีความจะเรียกว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะมีผลสำคัญมากต่อระบบนิเวศของมันเพราะแก๊สเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่ามีอาหารที่ว่านี่หมายถึงผลไม้เน่าเลือดสัตว์หรือสิ่งที่เป็นอะไรที่เราคนเนี่ยจะทิ้งแล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าพอมันส่งกลิ่นมีการหมักบูดเน่าขึ้นมาเนี่ยแมลงวันเนี่ยก็จะได้กลิ่นเพราะฉะนั้นนักวิจัยเนี่ยก็เลยบอกว่าเส้นประสาทเนี่ยจะถ้าหากมีจำนวนที่เพียงพอนะคะต่อการรับรู้กลิ่นต่างๆก็จะสามารถเปลี่ยนผลหรือมีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเราด้วยอย่างง่ายๆสมมติว่าเราหิวข้าวละกลางวันนะคะพอเราลงลิฟต์ไปหรือว่าเราเดินไปเราได้กลิ่นก๋วยเตี๋ยวเราก็จะรู้สึกว่าหิวแล้วเห็นไหมคะหอมจังอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกลิ่นเนี่ยจริงๆแล้วกลิ่นเนี่ยมี2แบบกลิ่นเหม็นกับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นนี่อย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นว่าสารเอทิโมแคปเทนนะคะซึ่งเขาเติมลงไปในก๊าซธรรมชาติเพื่อให้เกิดกลิ่นขึ้นมาพอเราสมมติเราไปจุดแก๊สนะคะเพื่อจะทำกับข้าวเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าเราปิดไปแล้วเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเราลืมปิดแก๊สกลิ่นเนี่ยก็ยังออกอยู่ตัวเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเอ้ยก๊าซรั่วน่ะจริงๆแล้วกลิ่นก็ทำให้เราตกใจใช่ไหมคะอุ้ยก๊าซรั่วเราก็ต้องรีบไปปิดนะคะว่ากลิ่นก็มีผลกับจิตใจด้วยแล้วก็ความร่างกายคือเราก็เกิดปฏิกิริยาว่าต้องไปปิดแก๊สอันนี้ก่อนนะคะจริงๆตัวแก๊สไม่มีกลิ่นนะคะแต่พอเขาใส่สารตัวนี้เข้าไปนะคะก็ทำให้เกิดกลิ่นคล้ายๆกลิ่นไข่เน่าแล้วก็จะได้รู้ได้ทีนี้ในเรื่องของกลิ่นถ้าเป็นกลิ่นไม่ดีกลิ่นที่ทำให้รู้สึกไม่หอมเลยเนี่ยนะคะเราก็จะมีผู้ควบคุมอยู่อย่างซึ่งกำหนดเป็นตัวบทกฎหมายนะคะอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีพ.ศ.2535นะคะซึ่งเขาจะดูแลในเรื่องของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะเป็นผู้ดูแลรักษาคุณภาพมาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือพระราชบัญญัติโรงงานซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นผู้ดูแลในเรื่องการควบคุมมลพิษทางอากาศนะคะหรืออย่างพระราชบัญญัติสาธารณสุขก็จะดูแลในเรื่องของมลพิษอากาศในแง่ของการกระทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านโอ้เผาใบไม้ทุกวันเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าในแถวเนี้ยมีแต่ฝุ่นละอองเขม่าควันเต็มไปหมดก็อาจจะมีการร้องเรียนหรือว่าขอร้องอะไรเงี้ยนะคะถ้าหากไม่ทำตามเนี่ย ก็จะมีกฎหมายตัวนี้เป็นตัวควบคุมอยู่นะคะนั่นคือกลิ่นในเรื่องของถ้าเป็นกลิ่นไม่ดีมีการควบคุมไหมก็มีนะคะถ้าเป็นกลิ่นหอมๆล่ะอย่างเช่นน้ำหอมนะคะหรืออย่างที่เดี๋ยวนี้บ้านเราก็จะใช้สปานะคะซึ่งเป็นเรื่องของอโรมาเทอราพีจริงๆแล้วน้ำหอมเนี่ยนะคะเขาจะมีเวลาที่เขาใช้กลิ่นเนี่ยเขาจะใส่เป็นลักษณะ3กลิ่นนะคะเป็น3ระดับพอเราเปิดจุกน้ำหอมเนี่ยหรือมาเริ่มแต้มกับผิวเราเราจะได้กลิ่นแรกเลยเขาเรียกว่ากลิ่นนำนะคะอันนี้กลิ่นท็อปโน้ตมันจะจางไปเร็วมากเลยนะคะหลังจากท็อปโน้ต NOTE โน้ตธรรมดาเนี่ยนะคะก็จะถึงกลิ่นมิดเดิลโน้ตซึ่งเป็นกลิ่นกลางกลิ่นกลางจะค่อนข้างจะเป็นกลิ่นเนื้อแท้ของน้ำหอมและกลิ่นสุดท้ายคือกลิ่นเบสหรือกลิ่นหลักนะคะเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่ติดทนนานที่สุดแล้วก็จะเป็นกลิ่นที่ระเหยยากที่สุดอย่างเช่นกลิ่นของซันเดอร์วูดนะคะหรือว่ากลิ่นมัสก์ซึ่งเป็นเดิมเนี่ยเป็นสารที่สกัดจากสัตว์จากกวางตัวผู้แต่ปัจจุบันก็สังเคราะห์ขึ้นเหมือนกันนะคะกลิ่นหอมเนี่ยก็ยังมีผลกับร่างกายเราหรือจิตใจของเราด้วยนะคะซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็ได้ค้นพบแล้วจริงๆแล้วเมื่อ 6,000 ปีมาแล้วเนี่ยก็ได้มีการใช้เรื่องของกลิ่นกับมนุษย์เรานะคะกลิ่นที่ว่านี่ก็คือที่มาจากคำว่าอโรมาเทอราพีซึ่งอโรมาเนี่ยก็คือเป็นศัพท์ของกรีกหมายถึงกลิ่นหรือความหอมนะคะส่วนเทอราพีเนี่ยหมายถึงการบำบัดรักษาเพราะฉะนั้นศัพท์ตัวนี้ก็คือการบำบัดรักษาร่างกายและจิตใจด้วยน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาตินะคะซึ่งน้ำมันหอมระเหยที่ว่าเนี่ยก็สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทคือสามารถเอามารักษาแบบรักษาด้านจิตใจความสมดุลของใจทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายนะคะอันนี้เป็นพวกไซโคอโรมาเทอราพีอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่เพื่อความสวยงามก็เอามาทาเส้นผมเอามาทาผิวหนังนะคะทาผิวหนังทาเส้นผมเป็นส่วนของเครื่องสำอางทำให้เราช่วยบำรุงผิวชะลอความกล้ามเนื้อนะคะทำให้ผิวหนังอ่ะชะลอผิวหนังให้ดูเป็นตึงสวยงามและสุดท้ายเป็นเทราพิวติกอโรมาเทอราพีอันนี้จะเป็นช่วยบำบัดรักษาโรคนะคะอย่างเช่นว่าแก้อักเสบแก้ปวดหรือว่ารักษาโรคระบบทางเดินหายใจเป็นต้นนะคะไอ้เจ้าเรื่องของกลิ่นของมันหอมระเหยเนี่ยแยกออกได้เป็นหลายกลุ่มมากนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคอันนี้จะแก่พวกเมนทอลนะคะเป็นพวกแอลกอฮอล์ส่วนนั้นที่2กลุ่มที่2จะเป็นพวกที่มีฤทธิ์ในการระงับประสาทนะคะแล้วก็ดูแลจิตใจด้วยนี้เป็นแอลดีไฮด์กลุ่มที่3เนี่ยเป็นพวกเอสเตอร์ลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อกลุ่มที่4คือกลุ่มเคเทนส์นะคะหรือเป็นกลุ่มที่ช่วยขยายหลอดลมละลายเสมหะนะคะออกไซด์เป็นกลุ่มถัดมาช่วยลักษณะของการขับเสมหะเหมือนกันนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อกระตุ้นระบบประสาทกลุ่มที่6นี่เป็นกลุ่มฟีโนลซึ่งช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วกลุ่มสุดท้ายคือเทอร์เพนส์นั้นมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อต้านเชื้อด้วยนะคะอโรมาเทอราพีเนี่ยก็ได้มีการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราอย่างเช่นกระดังงาน้ำมันกระดังงานี้จะช่วยทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะอารมณ์ดีส่วนน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะนาวเนี่ยจากผิวมะนาวเนี่ยก็ทำให้คลายความกังวลน้ำมันกุหลาบหรือน้ำมันลาเวนเดอร์จากดอกไม้เนี่ยก็ทำให้คลายความเครียดนะคะโรสแมรี่ก็ใช่ความจำเสื่อมอันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำมันขิงหรือมีความรู้สึกว่าล้าละอ่อนแอมากร้อนอ่อนล้ามากเนี่ยก็ใช้น้ำมันสะระแหน่นะคะถ้าหากว่ารู้สึกเศร้าเสียใจเขาก็จะใช้น้ำมันดอกมะลิหรือน้ำมันกุหลาบรวมถึงน้ำมันดอกกระดังงาซึ่งทำให้เราหายซึมเศร้าคลายความเครียดได้นะคะมีส่วนของถ้าเป็นอโรมาเทอราพีก็มีผลกับจิตใจถามว่าแล้วถ้าเป็นน้ำหอมล่ะมีไหมก็มีนะคะน้ำหอมเนี่ยจะมีถ้าแบ่งหัวน้ำหอมเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ชนิดในลักษณะของวัตถุดิบนะคะก็จะได้แก่พวกที่มาจากสัตว์อย่างนี้อย่างเช่นว่าเชื้ออสุจิของปลาวาฬนี่ก็เคยทราบกันไหมคะว่าใช้เชื้ออสุจิของปลาวาฬก็ได้หรือนำมาจากสิ่งขับถ่ายเนี่ยของชมดเช็ดนะคะหรือมาจากกวางภูเขาที่เมื่อกี้ป้าเนตพูดถึงคือมัสก์นะคะนั่นเป็นกลุ่มแรกมาจากสัตว์กลุ่มที่สองได้มาจากพืชนะคะจะเป็นใบเปลือกลำต้นรากเป็นวัสดุซึ่งหาง่ายแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนักนะคะก็มาสกัดเป็นหัวน้ำหอมส่วนที่3อันนี้เป็นเรื่องของสารสังเคราะห์แล้วก็จะมีปริมาณน้อยแล้วก็คือวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยเป็นปริมาณน้อยนะคะราคาสูงเขาก็เลยมีการนำมาเอาสารสังเคราะห์นี่มาปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นหัวน้ำหอมต่างๆอย่างเช่นกลุ่มส้มมะนาวนะคะ น้ำหอมกลุ่มนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นนะคะหรืออย่างกลิ่นดอกไม้ก็รู้สึกสดผ่อนคลายสบายกลิ่นกรีนเป็นกลิ่นจากใบไม้ใบหญ้าหรือกลิ่นฟรุตตี้ทำให้รู้สึกมันอร่อยนะใส่กับพวกน้ำผลไม้นะคะหรือว่าสไปซี่อันนี้จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นวูดดี้จะเป็นกลิ่นทึบที่ทำให้รู้สึกสุขุมนะคะมั่นคงหรืออีกกลิ่นหนึ่งคือกลิ่นพาวเดอรี่อันนี้เป็นกลิ่นนวล นะคะเหมือนกลิ่นแป้งหอมแล้วก็กลิ่นจากสัตว์อันนี้จาก animal เช่น mass นะคะน้ำหอมเนี่ยที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่าเราแบ่งเป็น4ประเภทคือ perfume นะคะอันนี้ใช้หัวน้ำหอมถึง 22% ถ้าเราเลือกมันก็จะเข้มมากถ้าหากว่าเป็นออเดอร์ toilet นะคะก็จะมีหัวน้ำหอมถึงประมาณ 8-15% ถ้าออเดอร์ cologne เนี่ยก็จะมีหัวน้ำหอมประมาณ 4% และสุดท้ายคือ aftershave ซึ่งมีหัวน้ำหอมเพียง 1-3% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราที่เราเลือกใช้ที่ว่าความเข้มของกลิ่นเนี่ยก็คงต้องดูว่าเราชอบให้เข้มขนาดไหนถ้าหากว่าต้องการให้ติดตัวก็อาจจะต้องเป็น perfume นะคะทีนี้ในเรื่องของเนื่องจากว่าเรากลิ่นมีความสำคัญกับจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยเนี่ยกลยุทธ์การตลาดหลายๆแห่งเนี่ยเขาก็เลยได้พยายามจะใช้นะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้ป้าหนิพูดถึงห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะว่าใช้กลิ่นขนมปังอบใกล้กับศูนย์อาหารทำให้รู้สึกอยากจะเข้าไปกินอาหารที่นี่นะคะแล้วก็เลยอยู่นานขึ้นไปอีกแต่ตอนนี้เขามีการใช้กลิ่นต่างๆเนี่ยมากระตุ้นผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เป็นลูกค้าหรือผู้บริโภคแต่มากับผู้ปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะห้างสรรพสินค้าละอาจจะเป็นร้านค้าอาจจะเป็นบริษัทต่างๆนะคะรวมไปถึงโรงแรมที่เราไปพักอาศัยอยู่นะคะเขาก็จะนำกลิ่นหอมต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยให้การขายหรือการติดต่อธุรกิจเนี่ยราบรื่นขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นกลิ่นเกิดให้สร้างตัวเขาเรียกว่าอะไรนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยทำให้รู้สึกสดชื่นทำให้รู้สึกว่าเกิดความทรงจำดีๆเอ๊ะของชิ้นนี้เมื่อก่อนเราเคยใช้เราชอบอ่ะนะคะเกิดความทรงจำขึ้นมาหรือกลิ่นวันเล่ลิลลี่นะคะก็เป็นดอกที่เหมือนดอกระฆังเล็กๆสีขาวนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คิดถึงวัยเด็กกลิ่นแป้งนะคะอย่างเช่นจอมสันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าสะอาดสดชื่นนะคะแล้วก็แม้แต่ร้านเรียกว่าสถานคาสิโนก็ยังใช้กลิ่นด้วยนะคะโดยการใช้วิธีพ่นให้เป็นละอองเข้าไปแล้วก็ปล่อยผ่านเครื่องปรับอากาศซึ่งทำให้ผู้คนเนี่ยเขาถือว่าทำให้คนเนี่ยจดจำได้นานกลิ่นจะจำได้นานกว่าเสียงเพลงซะอีกนะคะคราวนี้เมื่อพูดถึงกลิ่นวันนี้ก็ขอเลยไปอีกนิดนึงนะคะถึงสารให้กลิ่นในอาหารซึ่งจะทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะรับประทานอาหารขึ้นนะคะอย่างเช่นกลิ่นส้มกลิ่นมะนาวกลิ่นองุ่นกลิ่นมะพร้าวทุกอย่างเป็นกลิ่นซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีการใช้สารแต่งกลิ่นอาหารท่านอยากเรียนว่าท่านผู้ฟังจะรับประทานอะไรหรือจะซื้ออะไรเนี่ยกรุณาเหลือบดูตรงฉลากนิดหนึ่งนะคะว่าเขาใช้สารแต่งกลิ่นอาหารในเยอะไหมเพราะบางครั้งมันก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันและบางทีถ้าเราไม่ทราบเนี่ยนะคะก็ขอให้ดูให้แน่ใจก่อนว่าปลอดภัยจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้สารแต่งกลิ่นอาหารเนี่ยมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นถั่วนี่ก็แต่งเอานะคะกลิ่นกาแฟกลิ่นโกโก้กลิ่นช็อกโกแลตในเค้กในอะไรเนี่ยเราก็ใช้กับกลิ่นเนี่ยตลอดนะคะหรืออย่างว่ากลิ่นนมกลิ่นเนยซึ่งอยู่ในเค้กอย่างเหมือนกันนะคะรวมไปถึงกระทั่งกลิ่นเนื้อกลิ่นอาหารทะเลอันนี้พวกเด็กๆจะชอบรับประทานมากขนมกรอบแกรบเนี่ยนะคะแล้วก็กลิ่นแม้กระทั่งกลิ่นผักกลิ่นหัวหอมถ้าท่านเคยทานมันฝรั่งก็จะเห็นว่าเขาใส่หัวหอมนะคะซาวครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ป้าหนิต้องเตือนต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวันที่13มกราคมนะคะก็ได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นแมงดาอันนี้อันจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะจะชอบทานน้ำพริกกลิ่นแมงดาก็มีการค้นพบว่ากลิ่นแมงดาเนี่ยเขาใช้สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ขึ้นมาทำพอรับประทานเข้าไปก็เกิดอาการปวดท้องผื่นคันพอไอ้เจ้ากลิ่นแมงดาเนี่ยตัวแมงดาน้ำพริกเนี่ยนะคะหยดไปบนกล่องโฟมก็ละลายเพราะฉะนั้นป้าหนิขอฝากไว้นะคะหมดเวลาของป้าหนิหมดแล้วว่าจะบริโภคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะกลิ่นเป็นของสำคัญก็จริงแต่ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตนเองด้วยนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
อ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้เป็นหน้าที่ของดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องเบนค่ะคุณเบนจะมาน้ำหาชัยสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะ
ก่อนที่จะไปเรื่องที่เราจะเล่าให้ผู้ฟังฟังกันนะคะ
ค่ะ
เบนขอย้อนไปก่อนมันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันนั่นแหละก่อนที่เราจะเกิดอะค่ะพี่ซันเคยได้ยินไหมว่าเวลาเขารับส่งข่าวสารข้อมูลกันเนี่ยเขาใช้วิธีไหนกัน
ถ้าดูหนังมากๆก็มีนกพิราบสื่อสาร
หรือไม่ก็
มาเร็ว
มาเร็วส่งข่าว
ยุคถัดมานี่น่าจะเป็นเรื่องของการเขียน
ใช่ไหมคะไปรษณีย์จะมีโทรเลขด้วยโทรเลขนี่แบบเร่งด่วนแล้วพอจากนั้นก็เป็นโทรศัพท์
น่าจะมาใกล้ๆกันเนาะ
ตอนหนูเด็กๆก็ประมาณ30ปีที่แล้วค่ะโทรศัพท์ยังหายากอยู่นะเวลาจะขอโทรศัพท์เนี่ยเครือข่ายก็จะหายากพอสมควร
ใช่
กว่าจะได้ติดก็รอกันเป็นเดือนเป็นปีแต่เดี๋ยวนี้ขอปุ๊บเกือบจะได้ปั๊บ
ก่อนโทรศัพท์มือถือมี
เพจเจอ
ที่ส่งข้อความ
เคยมีหนูเคย
มีก็เคย
แล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆพี่ซันจำได้ไหมว่าเครื่องมันเหมือน
กระติกน้ำใช่ใครถือนี่เห็นแต่ไกล
แล้วก็ราคาแพงนะคะ
ใช่ราคาสูงมาก
สามหมื่นสมัยนั้นน่ะ
ใช
่ก็สูงมากแล้วพอมาสักระยะหนึ่งโทรศัพท์ก็จะออกมาราคาถูก
ใช่แล้วก็มีรูปลักษณ์ใช่
จนถึงทุกวันนี
้
ทุกวันนี้นี่โทรศัพท์นอกจากใช้สื่อสารกันแล้วเนี่ยสื่อสารด้วยเสียงก็จะมีอย่างอื่นอีกก็คือสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ข้อความ
รูปภาพ
ใช่ได้หลายอย่างมาก
เรื่องที่เราจะพูดวันนี
้ใช่เราก็ต้องลองฟังกันไว้เป็นข้อมูลเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึง
ก็คือที่เอามาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีเยอะมากยังเป็น
สมัย
ไอ้ 3G มันคืออะไรแล้ว iPad iPhone iPod
สมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ค่ะเรามาเล่าสู่กันฟังดีกว่าเผื่อว่ายังไงท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะงงเหมือนเราก็จะได้มีข้อมูลเล็กๆน้อยๆบ้างเวลามีคนพูดถึงหรือว่าเอ๊ะตัวเองอาจจะต้องใช้นะนี่นะคะทีนี้เริ่มจากอะไรดีคะพี่ซันเริ่มจาก 3G ดีมั้ย 3G เนี่ยมันมาจากอะไรคะพี่ซันหนูเพิ่งรู้นะเนี่ย
3G เลข3ก็คือพูดถึงเติร์ดค่ะเติร์ดลำดับที่3 Third Generation ก็คือเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคที่3ยุคเราเนี่ยแหละค่ะ
และทีนี้ว่าเราจะพูดกันไปถึงลักษณะการทำงานของมันไหมคะสั้นๆเนอะก็คือว่านอกจากเสียงเนี้ยเนี่ยมันก็จะมีรับส่งแอปพลิเคชันนี่คือเกี่ยวกับเป็น
พวกอุปกรณ์หรือว่าโปรแกรมที่อยู่ในโทรศัพท
์ก็คือสามารถรับส่งได้ดีขึ้นรูปภาพแล้วก็ไฟล์ต่างๆที่เป็นมัลติมีเดียใช่ไหมคะ
ทำได้มากขึ้นสมบูรณ์แบบ
ข้อความด้วย
ใช่ชมภาพยนตร์แบบสั้นๆก็ได้ด้วย
แล้วก็
3G ช่วยได้มาก
ประชุมทางไกลผ่านหน้าจอได้ด้วยนะคะ
ค่ะใช
่ถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับบันเทิงก็จะคือดูหนังฟังเพลง
ใช่
แล้วก็โหลดรูปภาพก็สมัยนี้ก็คือถ่ายรูปได้3G เนี่ยก็จะช่วยในการส่งหรือรับรูปภาพได้
ใช่ที่มีความจุมากๆ
ส่วนคนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็จะเน้นไปทางประชุม
ประชุมทางไกลใช่ไหมคะ
ติดต่อโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศส่งข้อความ
ส่งแฟกก็ได้นะเดี๋ยว
ใหญ่ส่งแฟก
ค่ะ
ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็คือทำให้สะดวกขึ้น
ใช่
สมัยนี้ไม่ต้องไปอยู่เห็นหน้ากันละก็ยังประชุมกันได้
ใช่
ความน่าสนใจของมันนะคะก็คือจะเหมือนที่เราพูดมาสักครู่นี้เนอะว่ามันทำอะไรได้หลายอย่างมากขึ้น
ใช่
คนชอบดูหนังก็โหลดหนังมาดู
ใช่ชอบเล่นเกมก็ดาวน์โหลดเกมมา
คนชอบฟังเพลงก็ฟังเพลงมาชอบถ่ายรูปนี่แต่ชอบถ่ายรูปเราต้องมีโทรศัพท์ที่สามารถถ่ายรูปได้นะคะ
ใช่
มันก็จะถ่ายรูปเข้ามาได้แล้วก็ส่งรูปหรือโหลดรูปภาพเข้ามาได้แล้วก็มีกราฟิกต่างๆแล้วก็นอกนั้นมีนี่ค่ะ
ประโยชน์เป็นประโยชน์เหมือนกัน
เวลาเราไปท่องเที่ยวโหลดแผนที่
มาเลยใช่
Google ค่ะโหลด Google เข้ามาได้
ใช่
แล้วก็ทำให้แต่ก่อนนี่ต้องทำไงนะกางแผนที
่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วใช้แค่เนี่ยโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ เทคโนโลยี
วันนั้นนะคะเบนไปเที่ยวแล้วก็เจอคนเกาหลีเขาก็มีโทรศัพท์แต่เบนไม่ทราบนะคะว่าเป็นโทรศัพท์รุ่นไรแต่ก็คือในโทรศัพท์เขาก็มีเนี่ยแหละโหลดแผนที่เข้ามาแล้วก็เหมือนเขาใช้ง่ายมากเลยนะเป็นระบบสัมผัสอะค่ะเขาก็ใช้นิ้วจิ้มจิ้มมันก็ขยายขึ้นแล้วก็มีแผนที่ประเทศไทยแม้แต่จากอนุสาวรีย์อะค่ะจะไปเข้าสาร
อะ
ยังบอกได้ถึงขนาดระยะทางว่าไกลขนาดไหนคิดดูสิคะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไหมคะการใช้ชีวิตต่างๆทำงานแล้วก็เที่ยวด้วย
ค่ะ
เราพูดถึง 3G แล้วก็คงได้แค่คร่าวๆเพราะเราไม่ได้ลงลึกถึงด้านเทคโนโลยีที่เขาเอามาใช้นะคะพี่ซันคะอุปกรณ์สื่อสารไร้สายระบบ 3G เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในโทรศัพท์เท่านั้นใช่ไหมคะพี่
ใช่ก็คือ 3G นี้มันสามารถเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์สื่อสารพวกปาล์มท็อปแล็ปท็อปหรือว่าในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ PC เนี่ยมันก็อยู่ได้คือใช้ 3G เข้าไปช่วยในการทำงานของอุปกรณ์พวกนี้ได้หมดเลยอ๋อ
ใช่เพราะว่าพี่สาวเบนน่ะเขาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ของเครือข่ายหนึ่งอ่ะก
็
คือมันจะมีแค่3อันเท่านั้นเนอะ D-Tag to Move แล้วก็ AIS ค่ะแล้วมันก็จะได้ซิมมาซิมหนึ่งนั่นนะคะเราเอาเข้าไปในโน้ตบุ๊กอ่ะซิมนั้นมาใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊กได้เสร็จแล้วมันก็สามารถเล่นเน็ตโดยใช้ Wi-Fi ก็คือ ต่อเน็ตจากโน้ตบุ๊กแบบไร้สายไม่ต้องลากสายโทรศัพท์มาต่อแล้วให้เลือกแบบนั้นก็ได้หรือไม่จะใช้ 3G เลยก็ได
้
มันก็สะดวกดีนะคะเผื่อว่าท่านไหนสนใจก็คือลองไปหาดูก็คือเปิดเบอร์โทรศัพท์ของเขาแล้วก็จะได้ซิมมาแล้วเราก็สามารถใช้ Wi-Fi กับ 3G เกี่ยวกับการเซิร์ชข้อมูลในเน็ตเนี่ยง
่
ายดายแล้วมันก็จะมีแพ็กเกจว่าราคาเท่าไหร่ต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ศึกษาข้อมูลได้จากพวกที่ให้บริการโทรศัพท์
ก็คือเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งหลาย
เราก็อ่ะพูดเรื่อง 3G ไปแล้วทีนี้ 3G เนี่ยมันก็เน้นส่วนมากเป็น
โทรศัพท์
จะต้องเป็นเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่เดี๋ยวเราจะพูดถึงทีหลังเนาะพวก iPhone หรืออะไรอย่างงี
้ใช่
แต่ทีนี้ว่าเรามาพูดถึงความเป็นมาของโทรศัพท์เคลื่อนที่นิดนึงดีไหมคะพี่แซนเอาขั้นแรกเลยใครนะ เป็นผู้วางรากฐานขึ้นมาได้ระบบโทรศัพท์เนี่ย
ค่ะก็คืออเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลคิดว่าน้องๆที่อยู่ในระดับมัธยมเนี่ยน่าจะรู้จัก
น่าจะต้องท่องใช่ไหม
ใช่ต้องจำได้ว่าเป็นคนแรกที่คิดค้นระบบโทรศัพท
์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2419แล้วก็มันก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆ
ใช่ตอนแรกนี่อาจจะต้องใช้คนในการใช้ระบบโทรศัพท์ช่วยเวลาส่งสัญญาณอะไรเงี
้ยแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนใช้
ดิจิตอลใช่ไหม
ใช่อนาล็อกใช่ไหมคะแต่ทีนี้มันก็ยากเน
า
ะ
เขาก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้เราใช้งานได้มากขึ้น
ทีนี้ว่าถ้าดูพัฒนาการของโทรศัพท์ถ้าแบ่งออกเป็นยุคตามรูปแบบของพัฒนาการเทคโนโลยีนะคะพี่สันก็คือยุคแรกเป็นยุค 1G ใช่ไหมคะ
ที่เราจะไม่เคยได้ยินเลยจนเมื่อพูดถึง 3G นี่แหละเราถึงเอ้ยคนก็ถึงอ้าวแล้ว 1G 2G อะไรพวกนี้แหละ
มาจากไหนทำไมอยู่ D 3มาเลย
ใช่ค่ะ
ก็คือมันเป็นยังไงคะพี่สันยุคแรกนี่มันจะเป็น
ยุคแรกก็คือ 1G เป็นยุคแรกเลยที่มีการพัฒนาระบบโทรศัพท์มือถือก็คือเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกเป็นเรื่องของความถี่ค่ะไอ้พวก G ทั้งหลายเนี่ย 1G 2G อันนี้ความถี่มันก็น้อยสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะน้อยมากแล้วก็มีข้อจำกัดในเรื่องของช่องสัญญาณ
ทำให้เลขหมายเนี่ยก็ขยายได้ยาก
ขัดข้องบ้างอะไรอย่างนี
้แล้วตอนช่วงนั้นมีโทรศัพท์มือถือยังคะ
มีพี่ว่ามีก็คือเขาใช้อาจจะเป็นรุ่นกระติกน้ำนั่นแหละพี่ว่าเพราะรุ่นนั้นคนยังใช้น้อยอยู่ช่องสัญญาณก็ยังน้อย
ก็เป็นเครื่องโทรศัพท์ก็เป็นไปได้เนอะระบบแต่ก่อนโทรศัพท์มันก็ไม่ค่อยมีนะเวลาเราดูหนังถ้าเป็นหนังไม่ใช่หนังไทยอย่างเดียวถ้าเป็นหนังต่างชาติอ่ะย้อนยุคหน่อยอ่ะเวลาจะโทรศัพท์ทีก็คือต้องไปโทรศัพท์ตาม
ศูนย
์สาธารณะหรือว่าศูนย์ต่างๆหรือร้านค้าแต่ว่าตามบ้านเขาก็ไม่มีเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะใช่
จะคล้ายๆกับบ้านเราต
่
อมาเป็นยุค 2G
ยุค 2G นี่พัฒนาต่อมาเรื่อยๆใช้ดิจิตอลเข้ามาแล้วมีการต่อช่องสัญญาณมากขึ้น
ช่องสัญญาณก็คือเพิ่มมากขึ้นหรอ
ใช
่ก็คงจะแพร่หลายขึ้นมาแต่ก็ยังไม่บูมเท่ากับยุค 3G
ใช่ก็คือยุคเราเนี่ยเนาะแต่ก็ยุค 2G พี่ว่ามันต้องเป็นที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยแหละใช่ไหม
ก็จะเป็นยังไม่เน้นไร้สาย
ม
า 3G นะคะก็คือเก ครือข่ายแบบไร้สาย
ใช่
จะมีมากขึ้น
เออซึ่งมันก็ไอ้ไร้สายนี้ทำได้โดยใช้อุปกรณ์หลากหลายด้วยเนาะอย่างที่เราพูดไปเมื่อตอนต้น
ก็คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ทั่วไปอะค่ะที่ต้องมีเคสใหญ่ๆ
PC
แต่ก่อนเราก็จะใช้สายเสียบเวลาเราจะต่อเน็ต
ใช่
เดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ใช้สายแล้วก็ได้ก็คือใช้ wireless
ใช่
ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ตัวนั้นแหละก็เหมือนกันตอนนี้ก็คือโน้ตบุ๊กจับเอาสายลากสายมาเสียบก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นอันนั้นเป็น
wireless wireless นะ
ก็คืออันนั้นเทคโนโลยีไร้สายเหมือนกัน
ใช่
แล้วก็พวกโทรศัพท์ที่จะรับส่งอะไรได้โดยที่มันไม่มีสายเลยนะโทรศัพท์เนี่ย
ไม่ต้องมาเอาอะไรมาต่อให้ยุ่งยาก
โทรศัพท์มือถือนะคะก็ยังรับส่งได้หลายๆอย่างเพลงรูปภาพข้อมูลข้อความ
ใช่ซึ่ง 3G นี่ก็ทำให้เราส่งข้อมูลรับข้อมูลได้ขนาดใหญ่ขึ้น
ค่ะทีนี้ว่าถ้าเราจะหาอยากรู้จริง 3G เนี่ยมันดียังไงเราอาจจะเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ไหนได้บ้างคะพี่ซัน
ก็หลายๆที่นะคะอย่างวันนี้ที่ได้ข้อมูลมาก็ส่วนใหญ่จะหาทางอินเทอร์เน็ตนะคะจากเว็บไซต์ Mulinet 8นะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเว็บไซต์ myphp.com นะคะเป็นบล็อกของ watphone.net นะคะแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือวิกิพีเดียนะคะ
ทีนี้พี่ซันสะกดวิกิพีเดียหน่อยได้ไหมเผื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจริงๆอยากหาอะไรก็ได้นะ
อ
ยากหาก
มีหลายภาษาด้วย
เข้าไปหาในนั้นก็จะบอกมาเลยกรุงเทพมหานครเนี่ยคืออะไรแล้วก็อะไรที่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องบ้างถ้าท่านผู้ฟังอยากรู้ข้อมูลก็ได้หรือไม่เด็กที่อยากหาข้อมูลไปทำรายงานเนี่ยก็เข้าตัวนี้ได้เข้าจริงๆมันต้องเป็นอะไร World Wide Web หรอคะพี
่ก็ www.wikipedia.org wikipedia นะคะวิกิพีเดีย
dot org
ค่ะก็ลองดูมันมีให้เลือกภาษาด้วยทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอุ้ยเยอะมากค่ะเป็นแบบว่าแหล่งข้อมูลที่เราเอามาใช้ได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วย
ก็คือให้อ้างถึงเขานิดนึงฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการมือถือไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทีคนขายบอกอันนี้ระบบซิมเบียนพี่อันนี้ระบบ Android เอ๊ะแล้วไอ้ Symbian แล้ว Android มันเป็นยังไงเอาสั้นๆว่าถ้าเป็น Symbian นี่ก็คือเขาเน้นที่หน้าตาที่ติดต่อผู้ใช้งานก็คือมันจะเรียบง่ายแล้วก็เน้นที่คนที่อยากใช้ฟังก์ชันพื้นฐานคือเวลาติดตั้งโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำง่ายๆแล้วก็โหลดเพลงอะไรง่ายๆ
ใช่
ก็สามารถใช้ Symbian เนี่ยได้ถ้าเขาบอก Symbian ก็คือแค่เราอยากโทรศัพท์อยากฟังเพลงเกี่ยวกับหนังรูปภาพอะไรที่โหลดมาได้อย่างง่ายๆ
รวดเร็ว
รวดเร็ว
เกม
ซิมเบียนได้
ใช่รู้สึกซิมเบียนนี่ในโนเกียจะใช้ระบบนี้อยู
่น่าจะเป็นพวก N อะไรพวกนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ Android ค่ะพี่ซัน
Android ก็อันนี้เป็นระบบปฏิบัติการจาก Google เหมาะกับคนที่ชอบใช้งานอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลโดยเฉพาะ Google เนี่ยคือเข้าไปใช้มันได้อย่างเต็มที่เลยจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถือว่าเป็นระบบที่เริ่มนิยม
ก็แปลว่าชอบที่จะหาข้อมูลเซิร์ชข้อมูลจาก Google เนี่ยก็คือจะเป็นตัว
ถ้ามี Android อยู่จะดีมากใช่
ต่อไปก็เป็น OS X ค
่
ะ
ใช
่อันนี้เป็นของ iPhone นะคะ
ใช่แล้วก็คือผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือของ Apple นะคะก็จะเจอระบบนี้อยู่ในเครื่อง
เขาบอกว่าเป็นระบบใช้งานที่ง่ายนะคะแต่ว่าเขาจะมีรายละเอียดลูกเล่นอะไรเยอะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมต่างๆต่ออินเทอร์เน็ตได้เช็คเมลเข้า Facebook Twitter
ใช
่แต่ว่าข้อเสียคือมันยังไม่รองรับแฟลช
ใช่ทำให้แสดงผลแฟลชไม่ค่อยดีเน
า
ะ
อันนี้ก็คือถ้าเกิดใครอยากรู้ระบบนี้เพิ่มเติมก็คือหาข้อมูลได้จาก iPhone จะเป็น BlackBerry ก็มานานแล้วนะคะเห็นก็บอกว่าเน้นการใช้งานทางด้านอีเมลเป็นหลัก
ใช่หรือคนที่ชอบแชทคุยกันแบบว่าสดๆเลยอะไรอย่างเงี้ย BlackBerry ก็จะรองรับตรงนี้สุดท้ายคือ Windows Mobile เป็นระบบปฏิบัติการขนาดเล็กมากจะประกอบด้วยแอปพลิเคชันพื้นฐานก็คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือก็อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Windows Mobile เนี่ยก็จะมีพวก Pocket PC สมาร์ทโฟนอะไรพวกเนี้ยค่ะ
แล้วก็มีอีกอันนึงนะคะแต่ว่าข้อมูลก็คือว่าเป็น iOS ใช่ป่ะคะ
อ
ันนี้จะมี iPhone iPad แล้วก็ iPod Touch iPhone คือโทรศัพท
์ใช
่ iPad
ก็คือแท็บเล็ต แท็บเล็ตในยี่ห้ออื่นก็คือไอ้คอมพิวเตอร์แบบที่เหมือนกระดานชนวน
ที่ไม่มีฝาปิด
ใช่ค่ะ
ที่เป็นกระดานชนวนแล้วก็ใช้มือเลื่อนๆเอาได้ที่จอไม่มีคีย์บอร์ดถ้าเป็นยี่ห้อ Apple จะใช้ชื่อว่า iPad แต่ถ้าเกิดจะหายี่ห้ออื่นๆก็มีก็จะใช้ชื่อว่า
แท็บเล็ต
ก็จะมีของอะไรนะ Samsung
อะไรอย่างเงี้ย
ก็ลองดูแต่อันนั้นก็คือเหมาะกับคนที่ส่วนใหญ่เห็นเขาเล่นเกมฟังเพลงดูหนังใช่ไหมถ่ายรูป
ตัวนี้มันเทิงนิดนึง
อย่างนั้นนะคะแล้วก็ iPod นี่
ก็คือเครื่องเล่น MP3 อะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นเขาก็จะเรียกว่า MP3 MP4 อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
ทีนี้วันนี้เราก็คง
หมดเวลา
แล้วนี้ก่อน
ใช่ก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะค่ะก็หวังว่าคงจะได้รับความรู้ไปบ้างนะคะก็ขอจบช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้เป็นช่วงพิเศษนะคะนั่นก็คือเป็นช่วงของมจท.สนทนาค่ะเรามีแขกรับเชิญมาอยู่ร่วมรายการกับเราณที่นี้นะคะนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสายวิชาสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่เองนะคะแต่ในวันนี้ท่านจะมาพบกับท่านผู้ฟังและก็พูดคุยในฐานะที่ท่านได้ดำรงหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเป็นประธานคณะทำงานในเรื่องของงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะศิลปศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วรพรคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์กัญชงและสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทางบ้านทุกท่านค่ะ
วันนี้สิ่งที่เราจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็จะเป็นการพูดคุยเพื่อแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะท่านที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของการจัดงานสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรมนะคะของคณะศิลปศาสตร์หรือในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั่นเองนะคะช่วงของวันที่6ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ศกนี้นะคะซึ่งอีกไม่นานก็จะใกล้ถึงวันดังกล่าวแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเรียนถามอาจารย์นะคะในเรื่องของความเป็นมานะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรที่เราได้จัดโครงการอย่างนี้ขึ้นคะอาจารย์จะพอกรุณาเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะ
ได้ค่ะทีนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะคณะทำงานชุดนี้ของเรานะคะก็เป็นคณะทำงานที่มีวาระในการทำงานเนี่ยนะคะก็เพิ่งรวมตัวกันแล้วก็ทำงานเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็เริ่มขึ้นตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะคะแต่ในช่วงจังหวะเวลาที่ฉันมารับหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเนี่ยนะคะเราก็หารือกันในกลุ่มคณะทำงานด้วยกันน่ะนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเรื่องของสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรมน่ะทุกครั้งที่ผ่านมาน่ะเรายังไม่เคยทำเต็มสัปดาห์ตามที่ชื่อมันบอกอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากข้อจำกัดหลายๆอย่างของเรานะคะพอมาปีนี้เราก็เลยตกลงปรงใจกันว่าเอาล่ะเราทำให้ตรงตามชื่อเลยก็คือสัปดาห์นึงในวันทำการเนี่ยนะคะ5วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเราก็คุยกันในคณะทำงานว่าเราจะจัดสัปดาห์ศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี2555นะคะโดยเราจะจัดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะก็คืออย่างที่อาจารย์กัญชงได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะคะก็คือวันที่6กุมภาพันธ์นะคะวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะสืบเนื่องจากภาระนะคะหน้าที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือจะต้องทำงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนะคะกลุ่มพวกเราก็เป็นการรวมตัวกันของอาจารย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีความสนใจในเรื่องของว่าทำยังไงเราจะส่งเสริมศิลปะและก็วัฒนธรรมนะคะในคณะของเราเนี่ยสู่กลุ่มนักศึกษานะคะสู่บุคลากรและณวันนี้เนี่ยเรากระจายไปถึงท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะแล้วถึงได้จัดประชาสัมพันธ์นะคะออกข่าวทางวิทยุชุมชนนะคะผ่านสถานีวิทยุของวัดพุทธบูชานะคะนั้นเราก็ขอเชิญชวนนะคะว่าช่วงกิจกรรมของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะหลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวคงจะได้คุยเล่าให้ท่านผู้ฟังต่อไปนะคะในเบื้องต้นก็คือว่าเป็นแนวคิดของกลุ่มพวกเราอะค่ะที่ตั้งใจจริงนะคะจะนำเสนอสาระเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะให้เต็ม5วันเลยนะคะก็งานเราก็จะมีนะคะกิจกรรมที่หลากหลายมากเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์กัญชงคงนำเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะ
ค่ะอาจารย์คะขอเรียนถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าในความมุ่งหวังของอาจารย์เนี่ยนอกจากที่จะได้เรียนรู้เรื่องความงดงามของศิลปะเนี่ยอาจารย์จะไปชี้ให้เราเห็นได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วความงดงามของศิลปะนี่มันช่วยอะไรที่เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงๆของเราได
้คะอ๋อค่ะถ้างั้นขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ฟังที่รักที่ทางบ้านนะคะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2555นี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยอยู่3ข้อนะคะคือข้อแรกนะคะเราต้องการจะส่งเสริมนะคะสนับสนุนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยนะคะในข้อที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะทางด้านอารมณ์ความคิดความรู้สึกแล้วก็จินตนาการนะคะส่วนประการต่อมาของวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็รักในศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งเป็นสิ่งดีๆที่เราส่งผ่านกันมาหลายยุคหลายสมัยนะคะแล้วยังมีจุดประสงค์ที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะคะคือว่าให้กลุ่มเป้าหมายนะคะคือนักศึกษาบุคลากรรวมทั้งท่านผู้ฟังที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากชีวิตประจำวันนั่นก็คือว่ามันก็เหมือนจะตอบที่ท่านอาจารย์ถามนะคะว่าศิลปะมันช่วยได้อย่างไรก็
ค
ือมันทำให้คนมีความสุขมีความสบายใจอิ่มเอิบใจจากชุดการแสดงนะคะจากข้อความรู้ที่เราได้เลือกสรรคัดสรรวิทยากรที่จะมาถ่ายทอดความงดงามของภาษาความงดงามของศิลปะความงดงามของชุดการแสดงต่างๆที่นักศึกษาของเราเนี่ยได้เตรียมแล้วก็ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีมี5วันเต็มเลยนะคะ
ค่ะแสดงว่าในส่วนของศิลปะจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกจริงๆก็คือว่าในฐานะของผู้กระทำเนี่ยคนทำเองก็อาจจะมีความรู้สึกของดื่มด่ำกับเรื่องของสุนทรียศาสตร์ของศิลปะด้วย
แน่นอนค่ะอาจารย์สังเกตไหมคะเวลาที่เราดูชุดการแสดงผู้แสดงค่ะเวลาเขายิ้
ม
เขาจะเอียงหัวสายตาเขาจะมีประกายเลยนะคะแล้วเขาจะยิ้มให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนั้นเสียงเพลงที่เขาได้ยินผ่านหูผ่านไปในความรู้สึกเขาแล้วเขาก็แสดงออกมาในท่าทางร่ายรำต่างๆคนแสดงก็มีความสุขส
ื่อ
ให้ผู้ชมได้ชมความงดงามจากลีลาร่ายรำของเขาหรือแม้กระทั่งการร้องรำทำเพลงนะคะการเต้นการเชิญต่างๆ
คือกำลังจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าแม้ท่านจะทำในสิ่งที่เป็นศิลปะเหล่านั้นไม่ได้แต่สิ่งที่ท่านจะสามารถที่จะเข้าใจกับศิลปะก็อาจจะเป็นในฐานะผู้เสพความสุขจริงไหมคะคือเข้ามาร่วมในงานเข้ามามีส่วนร่วมในงานที่จะมารับชมรับฟังต่างๆใช่ไหมคะ
ใช่
ค่ะอาจารย์คะงั้นขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าในส่วนของรูปแบบกิจกรรมเนี่ยอาจารย์มีรูปแบบกิจกรรมแบบใดบ้างนะคะเป็นลักษณะใดบ้างคะของกิจกรรมค่ะ
ถ้าอย่างนั้นเราจะนำเรียนไปทีละวันดีไหมคะอาจารย์กัญชงที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบว่าแต่ละวันนั้นเราจะมีชุดการแสดงอะไรบ้างนะก็คือชุดการแสดงของเราอะนะคะเราจะมีทั้งการบรรยายออกร้านนะคะแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยหลากหลายมากเลยในแต่ละวันแล้วที่สำคัญเนี่ยเรามีการสอนมีสาธิตด้วยนะคะ
ค่ะ
เอาเริ่มจากวันแรกนะคะงานของเราจะเริ่มในวันที่6นะคะเป็นวันจันทร์นะคะเราจะเริ่มพิธีเปิดนะคะเปิดสัปดาห์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการเนี่ยเวลา 9:00 น.นะคะแล้วก็เราก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมนะคะก็เป็นชุดการแสดงของเด็กๆนะคะที่เขาเตรียมการแสดงเอาไว้นะคะโดยวันแรกนะคะเราก็จะมีการฟ้อนแผนนะคะแล้วก็จะมีการแสดงอีกชุดหนึ่งก็คือนารีสีอีสานนะคะการแสดงของเราเนี่ยเพียงระยะเวลาสั้นๆเองนะคะอย่างฟ้อนแผนเนี่ยใช้เวลาการแสดงเพียงแค่8นาทีนะคะส
่
วนนารีสีอีสานนี่ก็7นาทีแต่เชื่อไหมคะท่านฟังคะ8นาที7นาทีเนี่ยเด็กเขาซ้อมมานานมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากจะนำเรียนว่าท่านผู้ฟังอย่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าการแสดงของพวกเราเนี่ยนะคะพวกเรานี่คือเด็กๆนะคะไม่ใช่ดิฉันไปแสดงนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกว่าอาจารย์วราพรมาฟ้อนกับเขาด้วยเหรอไม่ใช่นะคะคือเด็กๆ เนี่ยให้เตรียมมาอย่างดีเลยก็จะมีข้อมูลนะคะว่าอย่างวันแรกเนี่ยฟ้อนแผนเนี่ยนะคะก็จะมีข้อมูลบอกว่าเรื่องการฟ้อนแผนเนี่ยเขาสันนิษฐานว่านะคะเกิดขึ้นจากการแสดงละครพันทางเรื่องพระลอนะคะซึ่งเป็นบทนิพนธ์นะคะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพันธ์พงศ์นะคะตอนพระลอลงสงนะคะในแม่น้ำกาหลงนะคะซึ่งท่ารำที่ได้นำแสดงในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการประดิษฐ์ขึ้นจากลีลาฟ้อนทางภาคเหนือมาผสมผสานกับท่ารำไทยนะคะแล้วก็ดัดแปลงให้เหมาะกับช่วงทำนองเพลง
รู้สึกจะเป็นการแสดงที่ตัวดิฉันเองแม้แต่ตัวดิฉันเองบางรายการยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนนะคะต้องมารอติดตามแล้วล่ะเพราะว่าคือเราคงไม่พลาดโอกาสที่เราจะได้ดูรับชมของที่หายากนะคะ
ท่านผู้ฟังก็อย่าพลาดนะคะ
ค่ะ
อีกชุดการแสดงนึงค่ะก็เป็นชุดการแสดงที่ว่ารำนารีสีอีสานนะคะ มีข้อมูลนะคะว่านารีสีอีสานก็หมายถึงหญิงสาวชาวอีสานที่มีสง่าราศีอ่อนหวานงดงามนะคะรำชุดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะคะโดยใช้ความคิดจากท่าเซิงต่างๆทางภาคอีสานอาจารย์เคยดูไหมคะรำนารีสีอีสานอาจารย์ชม
ยังไม่เคยค่ะเคยแต่เห็นแต่พวกเซิงสมัยก่อนก็จะเป็นพวกเซิงต่างๆใช่ไหมเซิงกระติบอะไรเงี้ยนะคะ
ค่ะซึ่งชุดการแสดงนี้นะคะเด็กๆเขาก็เตรียมมาอย่างดีเลยเขาบอกว่าการที่นำการแสดงเซิงหลายๆอย่างเนี่ยมาจัดไว้ในชุดเดียวกันเนี่ยเขาบอกต้องใช้จังหวะมือและเท้าต้องสัมพันธ์กันด้วยนะคะมีทั้งช้ามีทั้งเร็วนะดูแล้วเราใจเพลิดเพลินมากนะคะอันนี้ก็เป็นชุดการแสดงวันแรกนะคะทีนี้ถามว่าวันที่6เนี่ยมันมีแค่การแสดง2ชุดนี้หรือคำตอบคือไม่ใช่นะคะท่านผู้ฟังคะมันยังมีการบรรยายนะคะที่จะให้ความรู้นะคะอันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังไม่ควรพลาดเลยค่ะเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องความงามของภาษาในวัฒนธรรมไทยนะคะวิทยากรก็คือท่านอาจารย์วัฒนบุญจับค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์กัญชงเล่าให้ฟังนะคะว่าอาจารย์วัฒนบุญจับเนี่ยท่านไม่ได้มาแค่บรรยายเรื่องความงามของภาษาในวัฒนธรรมไทยเท่านั้นท่านยังจัดชุดการแสดงมาอีก1ชุดค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์กัญชงเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างนะคะ
ในส่วนของชุดการแสดงที่จะมาร่วมกันกับในการบรรยายเรื่องความงามของภาษาในวัฒนธรรมไทยนี่นะคะได้ทราบมาว่าจะมีการแสดงร่วมจากนักแสดงของมหาวิทยาลัยหอการค้าค่ะคือภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศเนี่ยนะคะท่านจะนำนักแสดงจากมหาวิทยาลัยหอการค้าเนี่ยนะคะมาร่วมแสดงเพลงฉ่อยเพลงอีแซลแล้วก็เพลงเรือแล้วก็เพลงเต้นกำนะคะการแสดงนี่เรียกว่าครบชุดหลากหลายมาก
เต้นอะไรคะอาจารย์กัญชงคะ
คิดว่าคงจะเป็นเต้นกำรำเขียวนะคะลักษณะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอชมนะคะเพราะว่าเป็นนักแสดงที่มาร่วมแสดงกับของเราของมหาวิทยาลัยหอการค้าเด็กๆของเราน่ารักทุกคนนะคะรำได้อ่อนช้อย
ดิฉันเองเนี่ยฟังอาจารย์กัญชงพูดจบเนี่ยอยากจะให้ถึงวันที่6เร็วๆค่ะเพราะว่าชุดการแสดงนี้ดิฉันก็ยังไม่เคยได้ชมเหมือนกันนะคะท่านฟังคะ
นอกจากนั้นทราบนะคะว่าจันมดว่าเราจะมีเรื่องของการสาธิตต่างๆด้วยซึ่งผู้ที่สนใจอยากจะมาทดลองปฏิบัติก็สามารถทำได้อาจารย์จะช่วยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าการสาธิตเนี่ยเรามีการสาธิตใดๆบ้างคะ
ท่านผู้ฟังคะเตรียมปากกาดินสอกระดาษมาจดเลยนะคะว่าวันที่6กุมภาพันธ์นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงนะเป็นต้นไปนะคะเราจะมีการสาธิตทำขนมไทยนะคะแล้วก็เราก็จะให้คนที่มาชมการสาธิตเนี่ยนอกจากได้ความรู้แล้วท่านยังได้ชิมฟรีด้วยนะคะมีสาธิตทำขนมไทยนะคะที่เราเตรียมไว้ก็คือขนมถั่วแปบสดนะคะแล้วเรายังมีการสาธิตทำเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะให้ท่านผู้ที่มารับชมการสาธิตนะคะได้ความรู้พร้อมกับให้ดื่มนะคะน้ำสมุนไพรที่ทำสดๆนะตอนนั้นเลยนะคะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยในวันที่6นะคะเรามี2ชุดการสาธิตค่ะก็คือสาธิตทำขนมไทยนะคะก็คืออย่างที่นำเรียนนะคะก็คือทำขนม
ถั่วแปบ
นะคะถั่วแปบเขาบอกว่าต้องสดด้วยนะคะถั่วแปบสดแล้วก็ทำเครื่องดื่มสมุนไพรนะเรายังมีการสาธิตทำดอกไม้ดินนะคะเราจะเปิดให้คนเนี่ยได้ลงชื่อนะคะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยสนใจต้องรีบมาลงชื่อเลยนะคะลงชื่อไว้เนี่ยเราจะจัดนะคะชุดดอกไม้นะคะเตรียมสำหรับทำดอกไม้ดินนะคะทำเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็นำกลับไปเป็นที่ระลึกนะคะฝีมือเราภายใต้การแนะนำของครูผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะในการปั้นดอกไม้ดินค่ะ
ค่ะในวันต่างๆนะคะอาจารย์ยังมีการบรรยายอีกมากมายใช่ไหมคะอาจารย์จะกรุณายกตัวอย่างให้เราทราบนะคะว่าวันที่7เราจะมีอะไรคะ
ค่ะส่วนวันอังคารที่7นะคะเราก็จะมีการบรรยายนะคะคือช่วงเช้านะคะ 9:30 นนะคะจนถึง 12:30 นนะคะ3ชั่วโมงเต็มนะคะท่านที่สนใจนะคะก็มาฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องดนตรีไทยคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจนะคะหัวข้อดีไหมคะวิทยากรดีกว่าหัวข้ออีกค่ะก็คืออาจารย์ยานีตราโมทคุณคุณไหมคะ
ชื่อนี้คุณนะคะอาจารย์มดขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์มดกันแล้วกันนะคะ
ได้ค่ะ
อาจารย์คะท่านเป็นทายาทของ
ใช่ค่ะ
อาจารย์มนตรีใช่หรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะอาจารย์ยานีตราโมทเนี่ยก็คือบุตรชายนะคะของครูมนตรีตราโมทนะคะครูมนตรีคือใครก็คือครูดนตรีไทยนะคะที่ท่านได้สร้างสรรค์นะคะบทเพลงนะคะที่ยังใช้ในทุกวันนี้เนี่ยมากมายหลายเพลงนะคะถ้าพูดไปเดี๋ยวจะไม่ถึงวันศุกร์นะคะเป็นว่าสั้นๆนะคะว่าอาจารย์ยานีตราโมทเนี่ยจะมาพูดในหัวข้อดนตรีไทยนะคุณค่าแห่งความภาคภูมิใจภูมิใจในลักษณะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะคะได้มีโอกาสสัมผัสนะคะถึงความงดงามนะคะสุนทรีของดนตรีไทยแล้วในฐานะของการเป็นลูกชายนะคะของครูมนตรีตราโมทก็จะมาถ่ายทอดเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับดนตรีไทยนะให้พวกเราได้รับฟังนะคะ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าวันนี้น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การแสดงดนตรีไทยเข้ามาเกี่ยวข้องสักเล็กน้อยละมังคะจันมด
ใช่ค่ะในวันที่2เนี่ยนะคะก็คือวันอังคารเนี่ยนะคะเราก็จะมีการแสดงที่เรียกว่าระบำต้นวรเทศนะคะแล้วเราก็มีการแสดงดนตรีไทยของเด็กๆที่มหาวิทยาลัยเรารวมกลุ่มกันนะคะเป็นชมรมดนตรีไทยนะคะเรื่องดนตรีไทยคงไม่ต้องอธิบายนะคะก็จะเป็นวงของเขานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเพลงที่เล่นเนี่ยนะคะอาจารย์ยานีก็บอกว่าอยากจะคุยกับผู้ที่เล่นดนตรีไทยนะคะว่าให้เอาเพลงของครูมนตรีเนี่ยมาเล่นในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังคะวันนั้นเนี่ยนอกจากได้ข้อมูลความรู้แล้วเนี่ยพวกเรายังได้มีโอกาสฟังเพลงของครูมนตรีตาโมดนะคะที่หาโอกาสฟังได้ยากด้วยนะคะแล้วในชุดการแสดงในวันที่2นะคะจะมีระบำต้นวรเชษนะคะระบำต้นวรเชษเนี่ยนะคะสั้นๆนะคะบอกเป็นการแสดงแบบมาตรฐานอย่างหนึ่งนะคะประกอบไปด้วยลีลาท่ารำไปตามทำนองเพลงนะคะไม่มีคำร้องความมุ่งหมายของการแสดงชุดนี้คือมุ่งหมายความสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็ความพร้อมเพียงในจังหวะท่ารำนะคะก็ดูสนุกเพลิดเพลินนะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมในวันแรกนะคะในส่วนของการแสดงทีนี้วันที่2เนี่ยนะคะเราก็จะมีการสาธิตทำเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่มฟรีทีนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะทุกๆวันนะคะช่วงเวลาบ่ายโมงนะคะถึง14 นาฬิกาเนี่ยเราจะมีสาธิตการทำเครื่องดื่มสมุนไพรแล้วก็ให้ดื่มฟรีด้วยนะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะแวะเข้ามาได้แล้วเรายังมีการสาธิตการทอเสือพื้นบ้านไทยนะคะในวันที่7ค่ะช่วงเวลาบ่ายโมง
ค่ะอาจารย์ขาค่ะขอรวบรัดมาวันที่8นะคะไฮไลท์สำคัญของวันที่8คืออะไรคะอาจารย
์ค่ะวันที่8นะคะเราจะมีการสาธิตนะคะการเขียนผ้านะคะเขียนลายผ้าบนใยผ้าใยกันชงนะคะกันชงนี่ก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่มีเส้นใยที่มาทอผ้าแล้วสวยงามมากนะคะก็เป็นผ้าใยสังเคราะห์ธรรมชาตินะคะส
ัง
เคราะห์ทำมาจากธรรมชาติแล้วเราก็จะมีการแสดงนะคะการแสดงในวันที่8นะคะก็จะเป็นฟ้อนมิ่งมหานคราพุทธบูชาพระธาตุขามแก่นนะคะ
ชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะ
แล้วก็มีเสิงโปงลางนะคะวันที่8นะคะเราก็จะมีการบรรยายให้ความรู้นะคะในช่วงบ่ายนะคะเรื่องอัตลักษณ์ของมุสลิมในสังคมไทยนะคะเราจะมีวิทยากรนะคะที่ท่านเป็นมุสลิมนะคะท่านจะมาถ่ายทอดนะคะว่าอัตลักษณ์ของมุสลิมในสังคมไทยเป็นอย่างไรนะคะช่วงเวลาก็คือเวลาบ่ายโมงจนถึง4 โมงเย็นนะคะในวันพฤหัสนะคะจุดสำคัญของงานที่ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังพลาดนะคะก็คือช่วงเวลา9:30 นจนถึง12:30 นนะคะเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องศาสตร์แห่งการนวดเพื่อผ่อนคลายความเครียดวิทยากรก็คือนะคะอาจารย์สุกัญญาหงประภาสนะคะท่านเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะเน้นในเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะการรับประทานอาหารตามท่าเจ้าเรือนนะแต่วันนั้นเนี่ยท่านจะมาสาธิตนะคะให้ความรู้เราในเรื่องของการนวดเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทำให้กับตัวเราเองแล้วก็ทำให้กับ
คนใกล้ชิดอันนี้ใครที่ปวดเมื่อยเนี่ยเตรียมรอวันพฤหัสเลยนะคะ
ค่ะอย่าพลาดนะคะแล้วการแสดงเนี่ยเราจะมี2 ชุดการแสดงในวันที่9นะคะก็คือกลองสะบัดชัยแล้วก็ฟ้อนจ้องนะคะนะก็คือฟ้อนล่มเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ส่วนต่อมานะคะจริงๆแล้ววันที่9เนี่ยเรายังมีอีก1การสาธิตนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงเวลาบ่าย2โมงนะคือ14:00 นถึง16:00 นเราจะมีสาธิตการทำยาดมสมุนไพรท
ุ
กอย่างเนี่ยสาธิตฟรีนะคะแล้วท่านยังได้ของที่ลึกกลับบ้านก็คือสิ่งที่ท่านทำอะค่ะนะคะเราไม่เก็บสตังค์ท่านเลยนะคะ
ค่ะ
ส่วนวันสุดท้ายวันนี้นี่อลังการมากค่ะวันสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องศิลปะนะคะอยากจะนำท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะคะมาดูเรื่องการสาธิตการวาดภาพสีน้ำนะคะในหัวข้อเรื่องของศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นไทยนะคะวิทยากรเนี่ยนะคะเป็นศิลปินนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วเพราะท่านไม่ใช่คนธรรมดานะคะท่านเป็นผู้พิการนะคะท่านมีอวัยวะเนี่ยไม่ครบสมบูรณ์เหมือนเรานะคะมีแต่ว่าไม่ครบอย่างที่มันควรจะเป็นนะคะอาจารย์มีความพิการที่มือทั้งสองข้างนะคะอาจารย์มีมือไม่ได้ยาวเท่ากันกับเราไม่ได้มีนิ้วครบ10 นิ้วของชีวิตเบื้องหน้าเบื้องหลังของอาจารย์กว่าจะมาเป็นศิลปินทุกวันนี้มันเป็นอย่างไรแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจารย์จะวาดรูปนะคะแสดงขึ้นบนจอยักษ์จอใหญ่นะคะให้เราเห็นเลยว่าทุกๆปลายภูกันทุกๆสีที่ท่านวาดลงไปบนกระดาษนั้นมันงดงามได้ขนาดไหน
อาจารย์
ม
ด
ปะไม่ได้อย่างไรอ
ยากทราบแล้วค่ะว่าอาจารย์ชื่ออะไรคะ
ชื่ออาจารย์สาโรจน์ตั้งติชนกุลค่ะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะคะเราก็จะมีการปฏิบัติการนะคะวาดรูปนะคะในหัวข้อศิลปะเพื่อชีวิตนะคะการวาดภาพสีน้ำอันนี้วิทยากรนี่สั่งตรงมาจากต่างจังหวัดหนองคายนะคะเป็นอาจารย์ชัชวาลรักษานะคะท่านจะมาสอนสาธิตนะคะแล้วก็ให้พวกเราฝึกวาดแมวนะคะแมวน่ารักน้อยท่านยืนยันค่ะว่าคนที่ไม่เคยจับภูกันคนที่ไม่เคยวาดรูปสีน้ำจะต้องวาดได้ถ้ามาเข้าการอบรมในครั้งนี้ค่ะ
เรารับเพียง25คน
อาจารย์มดคะรับผลผลิตจากการที่เราทำนี่เรานำกลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะ
ได้เลยค่ะ
ใส่กรอบกลับบ้าน
เสียเวลาอย่างเดียวนะคะอย่าพลาดเลยค่ะ
ความสุขเกิดขึ้นขณะที่ลงมือกระทำเลย
ใช่
ไหมคะนั่นก็คือรายการที่เต็มเหยียดของเรานะคะในช่วงของ5วันนะคะสัปดาห์ศิลปะและวัฒนธรรมคณะศิลปศาสตร์นำเสนอนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้เวลาของกิจกรรมเราก็จะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาโดยประมาณสิ้นสุดโดยประมาณ16นาฬิกา30นาทีทุกวันนะคะท่านอาจจะสามารถติดตามดูรายการของเราในแต่ละวันได้จากแผ่นป้ายโฆษณาที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยนะคะรวมทั้งการนำเสนอในเว็บไซต์ที่อยู่ในโฮมเพจของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสลิดนะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้นำเสนอรายการดีๆและได้เชิญชวนทุกท่านให้เข้ามาร่วมกับช่วงของสัปดาห์ศิลปะและวัฒนธรรมของเรานะคะท่านสามารถโทรศัพท์นะคะจองมาได้ที่หมายเลขนะคะ024708733ค่ะ
จดทันไหมคะ
024708733นะคะคุณสุพรชันรงค์นะคะท่านผู้ฟังสามารถจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะลืมบอกท่านผู้ฟังไปสิ่งสำคัญนะคะสถานที่ของเราจัดอยู่ที่ใดคะจมด
อยู่ที่อาคารอเนกประสงค์นะคะคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะหรือเข้ามาในซุ้มรปภ.นะคะเจอป้อมยามอะค่ะถามป้อมยามก็ได้ข่าวว่าคณะศิลปศาสตร์ไปทางไหนค่ะ
อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังพบกับเราได้นะคะช่วงวันที่6ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2555แล้วเราจะมาพบกันนะคะสวัสดีสำหรับการติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ